Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 5-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Britaniya bosh vaziri sanoati taraqqiy etgan 20 davlat moliya vazirlariga global iqtisodiyotga ko'rsatilayotgan yordamni to'xtatishga vaqt hali erta ekanini aytdi. NATO zobitlari Afg'oniston shimolida uyushtirilgan havo hujumi paytida jabrlangan afg'onistonliklar oila a'zolari bilan uchrashdi. Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati poytaxti Urumchi shahrini Xitoy armiyasining minglab askari va zirhli mashinalari nazorat qilmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Yil oxirida O'zbekiston parlamenti saylovlarida tashabbus guruhlaridan nomzodlar ishtirok etmaydi. Bu hukumatga muxolif guruhlar uchun qo'yilayotgan yangi to'siqmi?
Lekin hozirdan og'a aytishimiz mumkin, shu bo'lajak saylovlar adolatli, ochiq hamda erkin saylovlar bo'lmaydi.
Samarqandda tojik va o'zbek yozuvchisi Sadriddin Ayniy uyi muzeyi buzilishi mumkin.
Men shunda o'ylaymanki, bu vandalizm, boshqa so'z topolmayman.
Afg'onistonda tinch aholi zo'ravonliklar qurboni bo'lmoqda. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari, Ozodlikdagi 7 kun, O'zbekiston haftaligi hamda islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Londonda uchrashayotgan sanoati taraqqiy etgan 20 davlat moliya vazirlariga global iqtisodiyotga ko'rsatilayotgan yordamni to'xtatishga vaqt hali erta ekanini aytdi. Gordon Brown hukumatlar tomonidan ajratilayotgan yordamni to'xtatish jiddiy xatolik bo'lishini va bu vaqtincha kuzatilayotgan iqtisodiy o'nglanish jarayoniga putur yetkazishi mumkinligini aytdi. Moliya vazirlari 24-25 sentyabr kunlari AQShning Pittsburg shahrida bo'ladigan sanoat taraqqiy etgan 20 davlat rahbarlari sammitiga tayyorgarlik ko'rish uchun Londonda uchrashmoqda. NATO zobitlari Afg'oniston shimolida uyushtirilgan havo hujumi paytida jabrlangan afg'onistonliklar oila a'zolari bilan uchrashdi. Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlarining jamoatchilik masalalari bo'yicha rahbari kontradmiral Greg Smith delegatsiyaga boshchilik qildi. Smith jurnalistlarga 2 tun oldin sodir bo'lgan voqea tafsilotini o'rganish qiyin ekanini aytdi. Afg'oniston rasmiylari ko'ra, Qunduz viloyatida toliblar o'g'irlab ketgan yonilg'i tankeriga NATO kuchlari havodan hujum qilgan oqibatda 90 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Har bir qishloqdan 4, 5, hatto 8 kishi o'ldi. Ba'zi oilalarda bitta ham erkak tirik qolmadi, faqat ayollar qoldi, deydi Yaqubi qishlog'ida yashovchi Sahargul ismli ayol. Stokgolm shahrida uchrashayotgan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari NATO kuchlari hujumi oqibatida tinch aholi vakillari nobud bo'lgani xususida afsuslanish bildirdi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner bu voqeani katta xatolik deya baholadi. Navbatdagi xabar ham Afg'onistonga oid. Afg'oniston shimolida amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida Germaniya armiyasining 3 nafar harbiysi yaralandi. Qunduz viloyat hokimi Muhammad Umar xudkush kimsa portlovchi moddalar joylangan avtomobilni portlatganini aytdi. Hujum oqibatida tinch aholi orasida talafot bo'lgani yoki bo'lmagani ma'lum qilinmadi. Toliblar matbuot vakili Zabihulla Mujohid xudkush hujumni Taliban harakati amalga oshirganini aytdi. So'nggi oylarda Afg'oniston shimolida toliblar ancha faollashgani kuzatilmoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati poytaxti Urumchi shahrini Xitoy armiyasining minglab askari va zirhli mashinalari nazorat qilmoqda. Men bunga hech qanday munosabat bildira olmayman. Men xalq ovozini qo'llab-quvvatlayman. Jamoatchilik vakili sifatida men bu choralarni qo'llayman. Menimcha, Xinjiangning barqarorligi hamma narsadan ustun bo'lish kerak, dedi Gao ismli Han xitoyliklardan biri. Shpritz bilan qilingan hujumlarga norozilik tariqasida Han xitoyliklar uyushtirgan namoyishda 5 kishi o'lgani aytilmoqda. Xitoyning jamoatchilik xavfsizligi vaziri Meng Jiangzhu shpritz hujumlari uchun uyg'urlarni aybladi. Pokiston armiyasi Afg'oniston bilan chegaradosh Xaybar mintaqasi 43 nafar jangarini yo'q qildi. Xavfsizlik xizmat xodimining France Press axborot agentligiga ma'lum qilishicha, Lashkari Islom guruhi jangarlarga qarshi Tirrah vodiysida amalga oshirilgan hujumda Pokiston armiyasining jangovar vertolyotlari, to'plari va piyoda askarlari ishtirok etgan. Iroq muxolifat rahbari Mir Husayn Musaviy iyun oyida o'tkazilgan prezidentlik saylovi natijasi hukumat tomonidan soxtalashtirilganini yana iddao qildi. Musaviyning bu iddaosi uning internet saytida e'lon qilindi. 2 kun oldin konservatorlar hukmron bo'lgan Iroq parlamenti prezident Mahmud Ahmadinajod yangi hukumatdagi vazirlik lavozimlariga tavsiya qilgan nomzodlarning aksarini ma'qullagan edi. Afg'onistonda siyosiy va iqtisodiy islohotlar o'tkazilishini qo'llash maqsadida BMT xalqaro sammit o'tkazishni rejalamoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotining tinchlikni saqlash missiyasi matbuot kotibi Ari Geytanis ushbu sammit bahor faslida Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida o'tkazilishi mumkinligini aytdi. Ozodlik radiosidan xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh armiyasining sobiq askari Iroqda xizmat qilgan paytida sodir etgan jinoyati uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Kentakki shtatining federal hakami Thomas Russell 24 yashar Steven Greenni 2006-yilda Bag'dodda 14 yashar iroqlik qizni zo'rlaganlik va uni 3 nafar oila a'zosi bilan birga o'ldirganlikda aybdor deb topdi. Jinoyatlar sodir etgan yana 4 nafar sobiq harbiy AQShda javobgarlikka tortilib, ulardan 3 nafari umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Ingushetiyada 5 nafar jangari yo'q qilindi. Mahalliy federal xavfsizlik xizmati boshlig'i Damir Rossin Associated Press axborot agentligiga juma kuni o'ldirilgan jangarilardan biri Rustam Zortov ekanini aytdi. Rossinga ko'ra, Zortov Ingushetiyadagi qo'poruvchilik operatsiyalari uchun mas'ul shaxs bo'lgani taxmin qilingan. AQShning Discovery raketasi astronavtlari xalqaro fazo stansiyasidagi missiyani tugatishdan oldin bugun 3-uchinchi va oxirgi marta ochiq fazoga chiqadi. Ko'p marta uchadigan Discovery raketasi xalqaro fazo stansiyasiga 7,5 tonna yuk, jumladan yangi ekipaj a'zolari uchun kerakli anjomlarning bir qismini ham olib chiqqan. Discovery raketasi seshanba kuni xalqaro fazo stansiyasidan ajralib, 10-sentyabr kuni yerga qo'nishi rejalangan.
Rahmat Hasanjon, hamkasbim shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan tanishtirdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ayrimlarining sarlavhalari. Yil oxirida O'zbekiston parlamenti saylovlarida tashabbus guruhlaridan nomzodlar ishtirok etmaydi. Bu hukumatga muxolif guruhlar uchun qo'yilayotgan yangi to'siqmi? Samarqandda tojik va o'zbek yozuvchisi Sadriddin Ayni uy-muzeyi buzilishi mumkin. Afg'onistonda tinch aholi zo'ravonliklar qurboni bo'lmoqda. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari, Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi hamda islom va musulmonlar eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyursangiz, har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz mumkin va yilning qaysi kunidagi, qaysi oyidagi va qaysi soatida ketgan eshitirishlarni ham topib eshitishingiz ularni matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, 3w.ozodlik.org bu bizning internet saytimiz manzili. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. 2009-yilning dekabrida O'zbekistonda yana parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Hozir O'zbekistonda Oliy Majlis va xalq deputatlarining mahalliy kengashlariga saylov o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish boshlandi. Bu yil Qonunchilik palatasiga saylanadigan deputatlar soni 120dan 150 nafarga ko'paytirildi. Shu bilan birga deputatlarning nomzodlari faqat siyosiy partiyalardan va O'zbekiston ekologiya harakatidan ko'rsatiladigan bo'ldi. Bu safargi parlament saylovlarida esa tashabbus guruhlaridan nomzodlar ko'rsatilishi mutlaqo bekor qilindi. O'zbekistonda saylovga oid bu yangi o'zgarish o'zbek muxolifati vakillarining parlamentga kirishi yo'lidagi yangi to'siq sifatida baholanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
Bu yil O'zbekistonda Qonunchilik palatasiga saylanadigan deputatlar soni 120dan 150 gacha ko'paytirildi. Shu bilan birga deputatlarning nomzodlari faqat siyosiy partiyalardan va O'zbekiston ekologiya harakatidan ko'rsatiladigan bo'ldi. Bunday partiyalar esa O'zbekistonda 4ta: Liberal demokratlar, Milliy tiklanish, Adolat, Sotsial demokratlar va Xalq demokratik partiyasidir. Bo'lajak parlamentda ekologik partiyaga 15ta deputatlik o'rinlar ajratilgan. Bu partiyalarning birontasini muxolifatda deb bo'lmaydi va ular hukumat yurgizayotgan siyosatni to'g'irlashga ham intilish namoyon etmaydi. Aynan shu bois ham mustaqil kuzatuvchilar bu yilgi parlament saylovlari ham O'zbekistonda erkin bo'lmaydi degan fikrga kelganlar. Toshkentdagi hozir javob guruh rahbari Suhrob Ismoilovning bildirishicha parlamentga saylanadigan bo'lajak deputatlar ro'yxati ham avvaldan tayyorlangan. Bundan esa Oliy Majlis va mahalliy kengashlari deputatlari saylanmay ijroya hokimiyati tomonidan tayinlanadi degan xulosaga kelish mumkin, deydi Suhrob Ismoilov.
Lekin hozirdan aytishimiz mumkin, shu bo'lajak saylovlar adolatli, ochiq hamda erkin saylovlar bo'lmaydi. Chunki biz hozirgi paytda olayotgan allaqachon ma'lumotimizga ko'ra O'zbekistonda shu hozir 4ta siyosiy partiya qolgan bo'lsa va 1ta milliy harakat, bu ekologik harakat, bu ham saylovlarga qatnashishga ruxsat berilgan va bu harakatga 15ta deputatlik o'rni ajratilgan avtomatik ravishda. Mana shu partiyalar va ekologik harakat vakillari tarafidan shu saylovlarda kim qatnashishi uchun har bitta partiyaga 3tadan nomzod berish taklif qilingan hozir O'zbekistondagi shu prezident apparati tarafidan. Va mana shu nomzodlarni faqatgina nomini yoki familiyasini beribgina emas, partiyalar o'zlarini shu nomzodlikka qo'yayotgan vakillarini to'liq ma'lumotini ham berishyapti. Kim ular, qayerda ishlashgan, qanaqa tajribalari bor va hozir shu partiya vakillarini aytishlari bo'yicha oxirgi shu saylovlarga 2-3 oy qolganida mana shu jarayonda, saylovda aynan kim qatnashadi, o'sha nomzodlarni oxirgi ro'yxatini shu O'zbekistondagi boshqaruv hokimiyati berar ekan, partiyalarni o'zlari emas. Demak, mana shu harakatlar ko'rsatib turibdiki, bizda deputatlar ko'pchiliklari saylanishmaydi, balki tayinlanishadi.
Chinakam muxolif partiyalar faoliyati esa O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgan. Mamlakatda muxolifatdagi Birlik xalq harakati, Erk yoda Ozod dehqonlar partiyalari ro'yxatga olinmagan. 2004-yildagi parlament saylovida ayrim partiyalar o'z nomzodlarining deputat bo'lishiga erish maqsadida saylovchilarning tashabbus guruhlarini tuzgan va bu guruhlar hujjatlari Markaziy saylov komissiyasiga taqdim etilgan edi. Ammo Markaziy saylov komissiyasi topshirilgan hujjatlarda qonun buzilishi holatlari yoxud xatoliklar topilgani vaji bilan muxolifat vakillariga rad javobi bergandi. Bu yil esa O'zbekistonda tashabbus guruhlari nomidan mamlakat parlamenti quyi palatasi deputatligiga nomzod ilgari surish mutlaqo bekor qilindi. O'zbekistonda saylovga oid bu yangi o'zgarish o'zbek muxolifati vakillarining parlamentga kirishi yo'lidagi yangi to'siq sifatida baholanmoqda.
Mana xabarimiz bor, o'tgan yil oxirida shu prezident tashabbusi bilan O'zbekistonda saylov qonunchiligiga bir necha o'zgartirishlar va qo'shimchalar taklif qilindi va qabul qilindi. Shu qo'shimchalar nimani bildiradi? Bu qo'shimchalar birinchi navbatda ilgari mavjud bo'lgan fuqarolarning tashabbus guruhlaridan ko'rsatilayotgan nomzodlar shu saylovlarga qatnashish uchun mana shu mexanizmni olib tashladi. Endi nomzodlar faqatgina siyosiy partiyalar yoki siyosiy partiyalarga tenglashtirilgan harakatlar tarafidan ko'rsatilishi mumkin. va mana shundan kelib chiqib bu yil bunaqa mexanizm, bunaqa imkoniyat yo'q.
O'zbekistonda qonunning kichkina bo'lsa ham imkoniyatidan foydalanib, mamlakat siyosiy hayotiga aktiv, faol qatnashishga urinayotgan, parlamentga deputat sifatida kirishga intilayotgan demokratik muxolifat ana shu imkoniyatdan bu yil mahrum qoldi, deydi Suhrob Ismoilov.
Demak, 2009-yilning dekabrida O'zbekistonda yana parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bu safar ham saylov adolatli va oddiy bo'lmaydi, zero yakka yagona imkoniyat bo'lgan tashabbus guruhlaridan muxolif kuchlarning saylanishi endi bu parlament saylovlarida bekor qilindi va shu parlament kuzatuvchilarining aytishlaricha yana bu prezidentning hamda hukumatning nazoratidagi bir organ bo'lib qoladi, bu Ozodlik radiosi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Samarqandda tojik sovet adabiyoti asoschisi hamda o'zbek yozuvchisi Sadriddin Ayniy nomidagi muzey buzilish arafasida ishonchli manbalarning bildirishicha Samarqand shahar va viloyat hokimlariga bunday topshiriq Toshkentdan kelgan. Ayni paytda muzey eshiklari ziyoratchilar uchun yopib qo'yilgan va Ayniyga tegishli shaxsiy ashyolar, buyumlar, kitoblar muzeydan olib chiqarilgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora o'rgandi.
UzNewsNet internet nashrida yoyinlangan xabar, tojikistonlik va o'zbekistonlik ziyolilar Sadriddin Ayniy hayoti va ijodi qolaversa uning ikki xalq adabiyoti va madaniyati uchun salmoqli hissa qo'shgandan yaxshi xabardor qalam ahlining noroziligiga sabab bo'ldi. Tojikistonlik akademik Muhammadjon Shakuri Sadriddin Ayniy hayotligi chog'ida uning uyida bo'lganini, yozuvchining mashhur asarlari ana shu uy muzeyida yozilganini aytadi.
Dargin Havli Ustod Ayniy Tangin Bor Budam. Dar vaqti zinda budanim Ustod Ayniy va xizmat tashkilotida budam darun.
Ustoz tiriklik paytida o'sha hovlida xizmatlariga yetgandim. Jahonshumul ahamiyatga ega asarlari, jumladan Doxunda qullar kabi buyuk asarlari aynan shu binoda yozilgan edi. Agar bugun bu uy muzey qulatib tashlansa, o'z tariximizning bir qismini o'z qo'limiz bilan yo'q qilgan bo'lamiz. Chunki Ustod Ayniy nafaqat tojik sovet adabiyoti asoschisi, balki o'zbek adabiyoti va uning rivoji uchun ham salmoqli hissa qo'shgan. Hayoti va ijodining asosiy qismi Samarqandda o'tgan Sadriddin Ayniy ikki xalq adabiyoti va madaniyati uchun baravar xizmat qilgan. Buxoro jalodlari asari o'zbek tilida yozilgan. Buxoro inqilobi uchun materiallar ham o'zbek tilida yozilib, keyinchalik biz uni tojikchaga tarjima qilganmiz, dedi tojikistonlik akademik. Shakuri Sadriddin Ayniy uy muzeyini tekislatib tashlash qarori O'zbekiston hukumatidagi mas'ul shaxslarning qarori asosida amalga oshirilishiga shubha bilan qarashni aytadi. Chunki bizning O'zbekiston bilan aloqalarimiz so'nggi vaqtlarda yaxshilanayapti. Agar bu qaror amalga oshsa, ikki mamlakat aloqalarining tiklanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini o'zbek rasmiylari ham yaxshi biladi, deydi Shakuri. Biroq Samarqandning huquq himoyachisi Komiljon Ashur, Samarqand shahar va viloyat hokimlari Zohir Mirzoyev va O'ktam Barnoyevlarga bunday topshiriqni shu yil 25 avgust kuni bu hududga tashrif buyurgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosarlaridan biri berganini ma'lum qildi.
25 avgust kunlarida shu Toshkentdan premyer ministrining shu muammolarida qaytib kelganu, keyin shu shahar hokimi Zohir Mirzayev bilan va viloyat hokimi O'ktam Barnoyev bilan birga shu kirib muzeyni narsalarini chiqarib buzasizlar degan shu og'zaki shu buyruqni berib ketgan degan gapni biz eshitdik. Bir aniq nimalardan, istoshiklardan. O'zim ishonmasdan keyin bir borib qarasam, agar haqiqatan ham shu byustlari olib tashlangan, undan keyin shu eksponatlarini hammasini Registondagi shu katta muzeyga o'tkazgan,
deydi Komiljon Ashur. Suhbatdoshimiz Samarqand hokimligi mas'ullari muzeyni buzib tashlash borasidagi qaror sabablarini izohlashmayotganini bildiradi.
Endi hozir oxirgi paytlarda masalan Samarqand shahrida katta buzilishlar, qayta qurishlar ketyapti. Hech kimga izoh bermaydi. Shu Toshkentdan keldilar, mana buni buzasizlar dedi, buzib ketaveradilar. Toshkentdan keldi, mana shu Amir Temur haykalining atrofini shu devor qilasizlar deb ketdi dedi, shu qilaveradilar. Hech qanday tushuntirib berib, sababini aytish shunaqa gaplar umuman yo'q,
deydi samarqandlik suhbatdoshimiz. Mavzu yuzasidan Samarqand shahar va viloyat hokimlariga bog'lanishga doir urinishlarimiz natija bermadi. So'ngra O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasiga sim qoqdik. Telefon go'shagini ko'targan, ammo kimligini aytmagan elchixona xodimi Sadriddin Ayni muzeyini buzish borasidagi qarordan xabarsizligini va bu ish o'sha mahalliy hokimiyat rahbarlari qarori bo'lishi mumkinligini aytdi. Samarqandlik ziyolilardan biri Anvarjon aka Sadriddin Ayni uy muzeyi 1956-yil Tojik shoiri Mirzo Tursunzoda tashabbusi va O'zbekiston kompartiyasi kotibi Sharof Rashidov topshirig'i bilan qurilganini aytadi.
Uni o'sha paytda buzmoqchi edilar. Shunday loyiha bor edi. Leningradliklar kelib, proyektni ko'rib, aytdi, mumkin emas, o'zgartiringlar deb o'zgartirib ketdi. Sharof Rashidov rahmatli tirik edi. Kelib aytdi, zinhor tegmanglar bu imoratga dedi. Men shunda o'ylaymanki, bu vandalizm, boshqa so'z topolmayman.
Deydi Anvarjon aka. Suhbatdoshimiz Samarqandlik ziyoli kishilar, Registon ko'chasi faollari O'zbekiston va Tojikiston prezidenti nomiga ochiq xat tayyorlashganini bildirdi. Aslida tojikistonlik shoir va yozuvchilar hamda ziyolilar ham Samarqand bag'rida joylashgan Sadriddin Ayni uy muzeyining buzilishiga doir qaror bekor qilinishini talab qilib, ikki davlat rahbarlariga murojaat etajaklarini ma'lum qilishdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Sadriddin Ayni ikki tilda ijod qiladigan yozuvchi hamda shoir sifatida tanilgan, o'zbek va tojik tillarida uzoq yillar ijod qilgan, tojik tilining adabiyotining asoschisi hisoblanadi hamda juda katta romanlarni o'zbek tilida yozgan. Ishonchli manbalarning bildirishicha Samarqand shahri va viloyat hokimlariga Samarqand shahridagi Sadriddin Ayni nomidagi muzeyning buzilishi topshirilgan. Biz bu mavzuni keyingi eshitirishlarimizda yana yoritamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Islom va musulmonlar, bu ikki tushuncha shaksiz mangu uyg'un, ammo bugun ba'zan ayridik. Siz bunga nima deysiz? Ozodlikning islom va musulmonlar eshitirishida aynan sizning mulohazalaringizni eshitamiz. Payshanba oqshom va muborak juma tongida Ozodlik to'lqinlarida sizni muloqotga chorlaymiz.
Hurmatli tinglovchilar, islom va musulmonlar eshitirishi dasturimiz so'nggi 13 minut davomida efirga uzatiladi. Hozir esa e'tiboringizni Xitoydan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. 10 minglab xitoylik xan poytaxt Urumchi ko'chalari bo'ylab yurish qilishi ortidan Xitoy hukumati Xinjiang Uyg'ur muxtor o'lkasida namoyish va yig'inlar o'tkazilishini taqiqlab qo'ydi. Xabarlarga ko'ra, Xitoy politsiyasi juma kuni Urumchida namoyishchilarni tarqatib yuborish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. Xinjiangda vaziyat keskinlashar ekan, Vashingtondagi Uyg'ur Amerika uyushmasi Xitoy hukumatini Sharqiy Turkistonda barcha fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
Xinjiangda etnik xanlar tomonidan uyushtirilgan namoyish ishtirokchilari so'nggi paytda mintaqada shpritz yordamida qilingan hujumlar yuzasidan tashvish bildirib, hukumatdan o'lkada xavfsizlikni ta'minlashni talab qilib kelayotgan edi. Xitoy matbuotining xabar qilishicha, oxirgi haftalarda qariyb 500 kishi shpritz sanchig'idan shikoyat qilib, shifoxonalarga murojaat qilganlar. G'azabga to'lgan xanlarning aytishicha, odamlar ularni shpritz bilan nishonga olishayapti. Rasmiylar esa fuqarolarni muhofaza qilishning uddasidan chiqa olmayapti. Biz bu jamiyat nobarqaror ekanini his qilyapmiz. Bizningcha hukumat vaziyat borasida, jumladan xan ahliga qarshi ko'zdan yosh chiqazuvchi gaz qo'llanilgani yuzasidan tushuntirish bermog'i kerak, deydi Xinjiangda yashovchi mahalliy xanlardan biri. Juma kuni Xitoy politsiyasi Urumchi shahrida 3-chi kun davom etgan norozilik namoyishlari ishtirokchilarni tarqatib yuborish uchun ko'zdan yosh chiqazuvchi gaz qo'llagan va xavfsizlik choralarini kuchaytirgan edi. Bundan 2 oy avval esa Urumchida Uyg'urlar va etnik xanlar o'rtasida zo'ravonliklar ro'y bergan va o'sha to'qnashuvlarda 200 ga yaqin odam halok bo'lgan, minglab odam jarohatlangandi. Davlat matbuotiga ko'ra, iyul oyidan buyon yuz bergan ayrim to'qnashuvlarda yana 15 odam pichoqlab ketilgan. Xitoy rasmiylari bu zo'ravonliklarda muhojiratdagi Uyg'ur ayirmachilarini ayblagan. Xinjiangda Uyg'ur va Xan jamoalari o'rtasida taranglik uzoq yillardan buyon davom etib keladi. Vashingtondagi Uyg'ur Amerika uyushmasi Xitoy hukumatini Xinjiangdagi barcha fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi.
The Uyghur American Association calls on Chinese authorities to guarantee the safety of all people in East Turkestan.
Uyg'ur Amerika assotsiatsiyasi Urumchidagi namoyishlar ortidan Xitoy hukumatini Sharqiy Turkistonda yashovchi barchaning, jumladan Uyg'urlar va Xan Xitoyliklarning ham xavfsizligini kafolatlashga chaqiradi. Shuningdek, uyushmamiz Xitoy kommunistik partiyasi rahbariyatini Xan Xitoyliklarning Uyg'urlarga qarshi hujumlari to'xtatilishini ta'minlashga ham chaqiradi, dedi Vashingtondagi Uyg'ur Amerika uyushmasi vakili Henrik Shalevski.
to prevent the escalation of Han Chinese attacks against Uyghur civilians.
Hukumat iyul oyida yuz bergan zo'ravonliklarda halok bo'lganlarning aksari xanlar ekanini aytib keladi. Biroq muhojiratdagi Uyghur jamoalari qurbonlarning ko'pchiligini Uyghurlar tashkil etganini da'vo qilgan. Jahon Uyghurlari kongressi rahbari Robiya Qodir Ozodlik muxbiri bilan suhbatda jumladan shularni aytgan edi.
Namoyish ibbaqa vaqtida ular o'z noroziligini bildirganda tinishlik bilan namoyish qilganligini bildirish uchun qo'llariga Xitoyning qizil bayrog'ini ko'tarib, biz tinishlik bilan namoyish qilg'ichilar, biz o'zimizning bahoda o'lgan qarindoshlarimizning javobini Xitoy hukumatidan so'raymiz degan. Lekin Xitoy doiralari tinishlik bilan namoyish o'tkazayotgan xalq va o'quvchilar va ayollar kichik bolalarning ustiga 10 mingdan ortiq urush chiqadigan askarlarni bastirib akirib, birovni mashinasi bilan besib kelib 17dan ortiq odamni naq maydonda mashinada besib o'ltirgan. Shuning bilan Xitoy doiralari yana Uyg'urlarni to'k kaltaklari bilan urgan va bir necha Uyg'urlarni uyadi etib o'ltirgandekin tinchlik bilan ibirlayotgan namoyish saqchilar bilan Uyg'urlar o'tirdi, noyit tutishib to'planga aylanib ketgan.
Ba'zi Uyg'urlar Xan millatiga mansub odamlarning Xinjiangga ko'chib kelishi oqibatida Uyg'ur madaniyati va tili yo'qolib borayotganidan shikoyat qilishadi. Hozirda Xinjiang aholisining taxminan 40% ini Xanlar, 45% ini esa Uyg'urlar tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Men OITSga chalinganman. 30 yoshli xo'janlik birinchi mustaqil televiziya orqali ana shunday so'zlar bilan yoshlarga murojaat qildi. OITV haqida birinchi ma'lumotlar paydo bo'lgan 86-yildan buyon ilk martaba Tojikistonda vichga mubtalo bo'lgan odam bu haqda ochiq gapirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, So'g'd viloyatida OITVga mubtalo bo'lganlar soni 1000 kishiga yetdi. Tafsilotlar bilan Xo'janddagi hamkorimiz Alisher.
So'g'dlik Vasiliy Izbrecht Xo'jan shahridagi birinchi mustaqil telekanal orqali chiqish qilib, OITVga chalingani haqida gapirdi.
Ну я заразился в исправительной колонии номер 1 по вине сотрудников этой колонии.
Men Xo'jan shahar birinchi qamoqxonasida OITVga chalindim. Bunga shu koloniya vakillari sabab bo'lishdi. Chunki u yerda turli kasalliklarga, OITVga chalinganlar ham bir joyda sog'lom mahbuslar bilan birga saqlanishadi. Kasallar alohida kameralarga ajratilmagan. Televiziya orqali chiqish qilishimdan maqsad yoshlarni mana shu vabodan ehtiyot qilishdir. Chunki hanuzgacha ko'plab tojikistonliklar OITV haqida to'liq ma'lumotga ega emas, deydi Vasiliy. Bu chiqishingiz bilan boshqalarning sizga nisbatan nafrati oshishi, odamlar yuz o'g'irishidan cho'chimadingizmi, deb so'raymiz Vasiliydan.
Ну я тогда объявил, со мной рядом сидел один из хукумата города Худжанда. И он, когда я объявил, он
Yo'q, chunki bir kun emas, bir kun baribir aniq bo'lardi. Bu chiqishimdan asosiy maqsad OITVga chalinganlar ham inson, faqat kasal ekanligi, ular yordamga muhtoj ekanligi haqida gapirib, mazkur kasallik faqatgina narkotiklarni igna orqali qabul qilish va jinsiy aloqa orqaligina yuqishini o'xtirish edi. Yonimda Xo'jan shahar hukumati vakili o'tirgan edi va men OITVga chalinganman deganimda u o'rnidan turib boshqa joyga o'tirdi. Ko'rdingizmi? Hattoki hukumat vakillari ham OITV dabdurustdan odamga yuqmasligini bilmaydi. Aytmoqchimanki, tojikistonliklarning ko'pchiligi OITV haqida aniq ma'lumotga ega emas. Shuning uchun ham biz bir guruh tashabbuskorlar OITV bilan yashovchi odamlar jamiyatini tashkil etdik, dedi Vasiliy. Viloyat OITVga qarshi kurash markazining rahbari Abdujalol Jaborovning aytishicha, OITVga chalinayotganlarning yoshi 20-40 atrofida. Ularning 58% igna sanchuvchi giyohvandlardir.
Dar viloyati So'g'd to hamin davra 166 nafar mubtaloyevich infeksiya bilan qayd griftda shuda ast.
So'g'd viloyatida joriy yil 8 oy davomida OITVga chalingan 166 kishi aniqlandi. Shuningdek, VIH spidning onadan bolaga o'tganligi bo'yicha ikki holat ham qayd etildi. Hozir bu chaqaloqlar ham shifokorlar nazorati ostida, biroq jinsiy aloqalar orqali OITV test tarqalishi kuzatilmoqda, deydi Abdujalol Jabborov. Bundan 7 yil oldin OITVga chalinganlar Shimoliy Tojikistonning faqatgina Qayroqum, Xo'jand va Chikalov kabi shaharlarda aniqlangan edi. Bugungi kunda esa So'g'd viloyatining deyarli hamma shahar va tumanlarida VIHga chalinganlar paydo bo'lganligi mutaxassislarni tashvishga solgan. Shu kunga qadar 100 ga yaqin so'g'dlik hali davosi topilmagan bu darddan vafot etdi. OITV Sharq-G'arb xalqaro tashkiloti vakili Nikola Kontening so'zlariga ko'ra, mazkur kasallik butun Markaziy Osiyoda tez sur'atlarda tarqalmoqda.
Shunda ro'yxatda tushib, sizga o'plastimi
Bugun spid bilan bog'liq vaziyat Markaziy Osiyoning barcha yirik shaharlarida tashvishli hol bo'lib qolmoqda. Chunki spid jinsiy aloqa orqali tez tarqalmoqda. Biz OITV'ga qarshi kurash tadbirlariga jumladan sud viloyatida din vakillarini jalb qildik. Ular yoshlar orasida mazkur kasallik oqibatlari haqida suhbatlar o'tkazishmoqda, dedi Nikola Konti. Jahon global jamg'armasi yordami bilan mintaqaning Zafarobod, G'onchi, Panjakent, Istarafshan va Isfara shaharlarida tumanlararo tekshiruv aniqlash laboratoriyalari ochildi. Kuzatuvchilar tekshiruvlar bir necha marta o'tkazilayotganini ta'kidlashsa-da, haqiqiy ahvolni to'la aniqlash mushkul deyishadi. Chunki birinchi navbatda ajratilayotgan mablag' yetarli emas. Ikkinchidan esa tekshirishlar jarayonida yana mehnat muhojirlari va ularning oilalari chetda qolmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Programdan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati poytaxti Urumchi shahrini Xitoy armiyasining minglab askari va zirhli mashinalari nazorat qilmoqda. Pokiston armiyasi Afg'onistonga chegaradosh Xaybar mintaqasida 43 nafar jangarini yo'q qildi. AQSh armiyasining sobiq askari Iroqda xizmat qilgan paytida sodir etgan jinoyati uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Ingushetiyada 5 nafar jangari yo'q qilindi. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Afg'onistondan olingan mana bu xabar, keyingi kunlarda Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar yana bir bor avj olmoqda. Afg'oniston xavfsizlik idoralari rasmiylariga ko'ra, so'nggi 40 kun ichida mamlakat bo'ylab taxminan 500 nafar tinch aholi zo'ravonliklar qurboniga aylanganlar. Qator kuzatuvchilar afg'on harbiylari hamda chet ellik kuchlararo lozim hamohanglik yo'qligi, ularning ishlarida barqarorlik yo'qligi zo'ravonliklarning avj olishiga sabab bo'layotganini aytmoqda. Muxtalar tafsilotlar bilan olim ko'hkan.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimining Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, so'nggi kunlarda mamlakatning ayrim viloyatlari, ayniqsa Kobul, Qandahor, Zobul, Helmand va Lag'monda zo'ravonliklar sabab tinch aholiga katta talafot yetganini qayd etdi. U davlat muxoliflari hujumlarining oldini olish uchun lozim choralar ko'rilayotganini ham ma'lum qildi.
500 nafar mulki shahid va zaxmi shudan. Yak fojia sar voqe ki bilatlar muddati kutoy qilar nafar
mulki. Qisqa muddat ichida 500 kishidan oshiroq tinch aholi talafoti darvoqa bir fojia ro'y berganidan hikoyat qiladi. Zo'ravonliklarning oldini olish uchun o'z taktikalarimizni qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Oldingi tajribalardan yaxshi foydalanish uchun sa'y-harakat qilamiz. Ayni zamonda harbiy masalalar bo'yicha bir qator mutaxassislar zo'ravonliklar oqibatida tinch aholi orasida talafotlar mizoni oshib borayotgani xususida tashvish bildirgan holda chet ellik harbiylar bilan Afg'oniston kuchlari o'rtasida lozim hamohanglik va hamkorlik yo'lga qo'yilmaganini zo'ravonliklarning avj olishiga sabab bo'lganini aytadilar. Harbiy tahlilchi general Amrullo Ammon mamlakat bo'ylab xudkush hujumlarning oldini olish uchun jiddiy chora-tadbirlar ko'rilmagan taqdirda zo'ravonliklar ko'lami oshib borishi borasida tashvish bildirdi. Zo'ravonliklar mizonini kamaytirish uchun muxolif tomonlar faoliyatini oldindan kashf etish, harbiy kuchlarning maslakiy saviyasini oshirish hamda Afg'oniston harbiylari va xalqaro kuchlar o'rtasida lozim hamohangliklarni yo'lga qo'yish o'ta zarur, dedi general Amrullo Ammon. Shuningdek, NATOning Afg'oniston bo'yicha siyosiy vakilining muavini Laura Winter ham mamlakat bo'ylab keyingi chog'larda zo'ravonliklar mizoni oshib borayotganini e'tirof etgan holda afg'on harbiylari va xalqaro kuchlar o'rtasida lozim hamohangliklar yo'qligini rad qildi. Avgust oyining birinchi yarmida biz Afg'oniston bo'ylab ko'plab xudkush hujumlar amalga oshirilganiga guvoh bo'ldik. Biz bilan Afg'oniston kuchlari o'rtasida lozim hamohangliklar mavjud. Biz chet ellik kuchlar harbiy faoliyatlari davomida tinch aholi talafotining kamaytirishga muvaffaq bo'ldik. Ushbu muvaffaqiyat amaliyotlar jarayonida Afg'oniston kuchlari va chet ellik harbiylar o'rtasida hamohangliklar mavjudligiga dalolat qiladi. O'tgan bir oy davomida Kobul, Qandahor, Zobul va Lag'mon viloyatlarida 6 xudkush hujum amalga oshirilgan. Ushbu hujumlar oqibatida o'nlab kishi tinch aholi, jumladan ko'daklar, ayollar va qariyalar o'lib yoki yarador bo'lganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi navbat Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligiga. O'tib borayotgan haftada O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotida sodir bo'lgan eng muhim voqealarni eslatib o'tamiz.
Demak 31 avgust dushanba.
O'zbekiston o'z mustaqilligining 18 yilligini nishonlayapti. Jizzaxlik huquqmoyatchi Oyazimxon Xidirova amnistiyaga ko'ra sud zalidan ozod qilindi. Toshkentdagi otishmaga oid so'nggi tafsilotlar. Asrlarga tatigulik kun, chorak asrda 2 asrga ulg'aygan Toshkent haqida.
O'zbekistonlik fermer va inson huquqi himoyachisi Oyazimxon Xidirova amnistiyaga ko'ra sud zalining o'zida ozod qilindi. Tinglovchilarimizning xabari bor, Oyazimxon Xidirova mahalliy hokimlar va prokuratura xodimlarining g'ayriqonuniy ishlariga qarshi bir necha yildan beri kurashib kelayotgan edi va oxir-oqibat uni bir qancha ayblar bilan ayblab qamoqqa olishgandi.
Jizzaxning Arnasoy tumanidagi Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi sobiq rahbari Oyazimxon Xidirova fermerlarning huquqlarini himoya qilib, tuman hokimi va prokurorining g'ayriqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan mamlakat prezidentiga va bosh prokuroriga shikoyat maktubini yozgandi. Bunday qilishga uni joydagi vaziyat majbur qilganini aytgandi fermer Ozodlik radiosi bilan suhbatlardan birida.
Odamlar kepitadi. Hali u men kattaman, sen mamlak qilmayapsan deydi. Hali bu men kattaman, men mamlak qilmayapman deydi. Tushunmayap qoldik. Odamni miyasini ashtib, jinni qilib tashlayapti. Sal bitta qatta gapirib bo'l. Aybimiz paxta ekkanimizmi desak, sen kimsan, sen kimsan? Nimaga tiling uzun bo'lib qoldi seni? Bizni xohlagan odamimizni qo'yamiz. Bizni aytgan zastavik bilan nima ish qilasan? Agar bizga qarab shuna gap qaytaradimsan, сразу arizani yoz. Bo'lmasam seni shu biz aytganimizni qilmasang davlat siyosatiga qarshi chiqyapti deb qamab yuboramiz. Bo'lmasam davlat siyosatiga qarshi chiqyapti deb biz seni yeringni olamiz deb prokuror keyin lekin bir zabon kelgan merisaning akanligini o'zisini bir zayolarda olib kelyapti oldiga kela unisini yana bitta kattani olib kelyapti.
Degan edi Oyazimxon Xidirova. O'zbekiston mustaqilligi arafasida Toshkent shahrida otishmalar yuz berdi, biroq bu haqda rasmiy manbalar hech qanday xabar tarqatmagan edi o'shanda. Norasmiy manbalarning aytishlaricha otishmada o'ldirilganlar qashqadaryolik ota va bola bo'lgan, shuningdek 4 nafar militsiya xodimlari ham halok bo'lgan.
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 29 avgust kungi otishma yuzasidan keyingi 2 kun davomida qilgan murojaatlarimizga ayni javobni berdi.
Вчера мы звонили, никакой стрельбы не было.
Ну, сегодня же подтверждённые данные, то, что было выстрелено двое вооружённых людей.
Нет никаких данных.
Siz kecha ham shu narsani so'rab telefon qilgan edingiz, hech qanaqa otishma bo'lgani yo'q dedi Ichki ishlar vazirligi xodimi. Bu xodim qurollangan 2 shaxs maxsus amaliyot chog'ida o'ldirilgan haqida vazirlikdagi boshqa xodimga tayanib Interfax agentligi hamda bir nechta axborot saytlari tarqatgan xabarlarni ham inkor qilib, bizda bunaqa ma'lumotlar yo'q dedi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa mana 3-chi kundirki sukut saqlamoqda. Ammo 29 avgust kuni oqshom Toshkentning Shayxontohur tumani Oqlon mahallasida noma'lum qurolli shaxslar va huquq-tartibot idoralari xodimlari orasida sodir bo'lgan otishma haqida voqea guvohlari yana yangi tafsilotlarni so'zlamoqda. Voqeani ko'rgan 3 guvohga tayanib, birdamlik harakatining O'zbekiston bo'yicha rahbari Dilora Musoqovaning aytishicha, otishma chog'ida haqiqatda ham qurollangan 2 noma'lum shaxs va bundan tashqari tartibot idoralarining 2 xodimi va tasodifan o'qqa uchgan bir keksa ayol o'lgan.
Biri rus millatiga mansub bo'lgan bir qara ayol, biri esa militsioner deyishdi, yana biri Shayxontohur rayonida ichki ishlar boshqarmasida ishlagan bir yigit deyishdi. Yaralanganlar albatta ko'p.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu otishma haqida rasmiy bayonot tarqatdi, faqat 5 kundan keyin bu haqda sal keyinroq to'xtalamiz. 1 sentyabr, seshanba kuni Ozodlik radiosida O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida ushbu lavhalarni tinglagan edingiz.
O'zbekiston mustaqilligiga 18 yil to'ldi. Prezidentning bu yilgi tabrigi o'tgan yilgi tabrik bilan ayni bo'lgani qayd etilmoqda. Mustaqillikning 18 yilligida yurt kelajagi haqida bildirilgan o'ylar esa avvalgi yillar bilan ayni hazin bo'lmoqda. Andijon viloyatining chegaraoldi hududlarida jamoatchilik nazorat punktlari tashkil qilindi. Bundan buyon O'zbekistonda qalbaki dorilarni ishlab chiqargan, sotgan va saqlaganga 15 yillik qamoq jazosi berilishi mumkin.
1 sentyabr kuni O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi nishonlandi. Prezident Islom Karimov har galgidek bayram arafasida o'zbekistonliklarni tabrikladi. 2 yil oldin ham bayram bilan tabriklab shunday degan edi.
Ishchi xizmatchilarimizning maoshlarini, pensiya, nafaqa va stipendiyalarini miqdorini 2-2.5 barobar ko'tarish bizning ustuvor vazifamiz bo'lib qolishi shart.
Prezident 2007 yilgi tabrigida yolg'on gapirmagan edi. Haqiqatan ham oyliklar so'nggi 2 yil ichida deyarli 1.5-2 barobarga ham oshdi. Biroq oylik oshishi haqidagi gap chiqishi bilan odamlar oshirilgan maoshlarini olganda bozordagi narx-navolar undan ham oshib ketardi. O'zbekistonda narx-navo hech qachon oylik oshishiga o'z o'rnini bo'shatib bergan emas. 2 yil davomida xorijga ishlab ketayotgan muhojirlar soni ham oshsa oshdi-yu, lekin kamaymadi. Prezident aytganidek, uzluksiz yuksalib borayotgan oylik va daromadlar aholining turmush darajasini yaxshilay olmadi. Aksincha, naqd pul taqchilligi paydo bo'ldi. Ishchi va xizmatchilar, o'qituvchi va shifokorlarning maoshlari 2-3 oylab kechiktirib beriladigan, o'sha maoshlar ham majburiy ravishda plastik kartochkalarga o'tkaziladigan bo'ldi. So'nggi xabarlarga ko'ra esa, butun umri davomida pensiyasini pochta bo'limidan olgan pensionerlar endi xalq banklari oldida sarg'ayib pensiya kutishga majbur bo'lib qoldilar. Mustaqillikning yana bir yili o'tib boryapti. Prezident aytganidek, O'zbekiston aholisi demokratik davlat qurish yo'lidagi qiyinchiliklarni matonat bilan yengib o'tmoqda. Bu gaplarda jon bor, albatta. Zero, o'zbekistonliklarning aytishlaricha o'zbek xalqi 18 yil davomida haqiqatan ham boshiga tushgan og'ir iqtisodiy muammolarga va tashvishli kunlarga sabr-qanoat bilan dosh berib kelmoqda. Mustaqillikning esa yana bir yili o'tib bormoqda. Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. 2-sentyabr, chorshanba.
Latviyada o'zbek diplomatlari noqonuniy spirtli ichimliklar savdosiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. O'zbekistonda Ramazon oyidagi taravih namozlariga bolalar kiritilishi taqiqlanyapti. O'zbekistonda yangi boj stavkalari joriy etildi. Uyali telefon stavkasi 15 dollarga qimmatladi. O'zbekiston maktablarida yangi o'quv yili boshlandi. O'quvchi va o'qituvchilar muammolari.
Musulmonlar Ramazon oyini roza tutib o'tkazayotgan bir paytda O'zbekistonda taravih namozlariga yosh bolalarning qatnashishi taqiqlab qo'yildi. Bu haqda tinglagan edingiz chorshanba kuni.
Namanganlik yana bir suhbatdoshimiz Shukur aka taravih namozini shaharning Nurobod masjidida o'qiydi. Bu kishi harbiylarning masjid eshiklarini qo'riqlashayotganiga oid gaplardan xabari yo'q, lekin maktab o'qituvchilari bolalarning masjidga kelishini nazorat qilayotgani rost. Bundan tashqari imomlar ham yosh bolalarning namoz o'qimasliklarini tavsiya qilmoqda, deydi Shukur aka.
Ana nima qilmadim, bir ichkarida bitta ikkita bolalar bor, bir-bir nima qilsa maktab domlalari, boshqalari bir-bir hali turib mumkin emas deyishdi. Men ishda qorakal o'zlari ham shunaqa o'zida hadislardan keltirib aytishdi-ku.
O'zbekiston muftiysi muavini Abdulaziz Mansur masjidlar oldiga avtomatlar bilan qurollangan askarlar qo'yilganiga oid xabarlarni mutlaqo inkor qildi. Lekin balog'atga yetmagan bolalarning namoz o'qishlarini ma'lum sabablarga ko'ra tavsiya qilmayapmiz, dedi muftiyat vakili.
Endi to'g'ri tushunish kerak-da, maktab bolalar deganda mana boshlang'ich maktab bolalari bor, keyin katta sinfdagi maktab bolalari bor, studentlar bor, to'g'rimi? Ana shu balog'atga yetmagan bolalarni yosh bolalarni yetalab kelishadi masjidga ko'pincha. O'shalar aytilgan, u hadisda ham bor u.
O'zbekiston muftiy o'rinbosari Abdulaziz Mansur edi.
3-sentyabr, chorshanba kuni tinglaganingiz.
Rossiyada irqiy zo'ravonliklar kuchaymoqda. Millatchilar dastidan o'zbek fuqarolari ko'p halok bo'lmoqda. O'zbekiston qiynoqlarni bartaraf etish va bu borada BMT tavsiyalarini bajarish yo'lida deyarli hech narsa qilmagan bir guruh o'zbekistonlik ekspertlar bu haqda BMT ma'ruzachisiga o'z mulohazalarini taqdim etdi. O'zbekistonda e'lon etilgan amnistiya yana ko'plab siyosiy mahbuslarni chetlab o'tdi. O'zbekistonda qon topshiruvchi donorlar kamaymoqda. Qon zaxiralarining yetishmayotgani bemorlar hayotini xavf ostiga qo'ymoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchilarga muntazir.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati amnistiya to'g'risida qaror qabul qildi. O'zbekistondagi 40 mingga yaqin mahbusning har biri bu amnistiyadan umid qiladi. Biroq shunday mahbuslar ham borki, ular uchun amnistiya qo'llanilmaydi. Ular O'zbekiston hukumatiga yoqmaydigan siyosiy mahbuslar.
Murod Jo'rayev.
Eng uzoq saqlanayotgan mahbuslardan biri Murod Jo'rayev bu yilgi amnistiyaga ham tushmasligi mumkin. Boisi Murod Jo'rayevning ozodlikka chiqishiga sanoqli kunlar qolganda unga yana 3 yil qo'shib berildi. Shunday bo'lsa-da Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbika Jo'rayeva erining amnistiyaga tushishidan umidini uzgani yo'q.
16 yil bo'ldi-da, 16 yildan buyon ishonchsizlik kuchaydi. Hech mana shu 3 yillikda, oxirgi 3 yillikda aniq chiqadilar deb o'ylagandim-da.
15 yildan buyon qamoqda o'tirgan 58 yoshli Murod Jo'rayev muxolifatdagi Erk partiyasi asoschisi o'quvchilaridan biri. U 1990-93 yillarda O'zbekiston parlamenti deputati bo'lgan. 1995 yilda O'zbekiston Oliy sudi Murod Jo'rayevni hokimiyatni egallab olish maqsadida fitna uyushtirishda ayblab 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum etgan. Keyinchalik amnistiyaga tushganiga qaramay qamoqxonada o'rnatilgan qoidalarni buzganlik aybi bilan uning jazo muddati yana 4 marta uzaytirilgan.
Mamadali Mahmudov.
Gulsara Mahmudova 10 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan Mamadali Mahmudovning rafiqasi. Gulsara opa 10 yildirki har amnistiya chiqqanda ham hukumatga ham Xudoga iltijo qilib erini ozodlikka chiqishini so'raydi.
Tushib qolsa deb umid qilib o'tirmaganlar. Endi ham yoshlarni hisob qilgan bo'lsalar ham mana shunaqa chiqarishsa bo'lardi. Chiqarishsa bo'lardi.
Ma'lumki Mamadali Mahmudov o'zining O'lmas qoyalar asari uchun sovet davrida ta'qibga uchragan, ammo keyinchalik yozuvchiga mazkur asar uchun Cho'lpon mukofoti taqdim qilingan. Evrol Turon taxallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov 1999 yilning 16 fevralda Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingandi. Sud qaroriga ko'ra u O'zbekiston konstitutsiyaviy tizimiga tajovuz qilganlik, O'zbekiston prezidentini haqorat qilganlik kabi ayblovlar bilan 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Juma, 4-sentyabr kuni ro'y bergan muhim voqealar. Terrorchimidi yo qasoskor? 29 avgust kuni Toshkentda nima bo'lgan edi? O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu haqda rasmiy xabar tarqatdi. Jurnalistga ozodlik. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan chiqarilgan hukmni bekor qilishni so'rab Samarqand viloyat sudiga murojaat qildi. Advokatlar ham bu borada qat'iy. 28 avgust kuni Toshkentda bo'lgan otishmalar haqida oradan 5 kun o'tgandan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu haqda xabar tarqatdi.
O'tkazilgan tadbirlar natijasida yuqorida qayd etilgan jinoyatlarga daxldor bo'lgan, xorijiy terroristik markazlarda harbiy tayyorgarlik o'tagan uyushgan jinoiy guruh aniqlangan. Maxsus operatsiya natijasida 3 terrorchi, shu jumladan qidiruvda bo'lgan jinoiy guruh rahnamosi Mahmudov Shavkat Dilshotovich yo'q qilingan. Hozirgi kunda mazkur hodisa yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov qilinmoqda va zaruriy tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, shu terroristik guruhning boshqa faol a'zolari ushlangan va iqroriy ko'rsatmalar berishmoqda.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi navbatni Islom va musulmonlar eshitirishga beramiz. Uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Barchangizga yana bir bor Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bugungi eshitirishimizda suhbatlashadigan mavzuimiz ham bevosita Ramazon oyi bilan bog'liq. Shu kunlarda dunyoning aksar davlatlarida masjidlarda ro'zadorlarga iftorliklar qilinmoqda. Xususan Ozodlik radiosi tahririyati joylashgan Chexiya Respublikasi, Chexiyaga qo'shni boshqa g'arb davlatlaridagi masjidlarda ham musulmonlarga yirik-yirik iftorliklar uyushtirilmoqda. Ana shu iftorliklarni kuzatar ekanmiz, bu holni O'zbekiston bilan qiyosladik va aniqladikki, bu yil ba'zi viloyatlardagi masjidlarda iftorliklar qilinmoqda. O'tgan yil Ramazon oyida yopiq turgan kichik mahalla masjidlarini ochishga ham ruxsat berilgan va u masjidlarda ham taroveh namozlari o'qilmoqda. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida mana shu yangiliklar haqida ham suhbatlashamiz. Dastlab 10 yildan buyon Ramazon oyida ro'zadorlarga iftorliklar uyushtirilayotgan Chexiyadagi Islom madaniyat markazi va jami masjidi imomi Sadiddin Xo'jani suhbatga tortdik. Imomning so'zlariga ko'ra, bu yil ham iftorliklar Ramazon oyi avvalidan buyon har kun uzluksiz uyushtirilmoqda. Iftorliklar ro'zadorlarga iftor qilib berishni istovchilar bergan ehson hisobidan tashkil qilinmoqda. Sadiddin Xo'ja masjidlarda iftorlik berishning fazilati katta dedi.
Faqat burada insonların bir-birini sevgiye, saygıya, hürmete teşvik ediyor bu iftar vermek.
Masjidda iftor berish musulmonlarni bir-biriga nisbatan mehr-oqibatga, hurmat va izzatga chaqiradigan tadbirdir. Ikkinchidan, bir yilda faqat bir bor keladigan Ramazon oyida iftor beradigan odam ham katta savob qozonadi. Agar 1.5 dona xurmoyingiz bo'lsa, shuning birini bir ro'zadorga iftor qilib bering. Bu sizni jahannam azobidan qo'riqlaydi deyiladi. Shu bois musofirchilikda yurib, shunday savobni olishni istaganlar uchun ham masjidlarda iftor tashkil qilinishi qulay imkondir, deydi Chexiyadagi masjidlardan birining imomi Sadiddin Xo'ja. Imomga ko'ra, g'arb davlatlarda masjidlarga iftor berilishining musulmonlar uchun yana bir afzalligi bor.
Nasıl haçta dünyanın her yerinden gelen insanlar birbirini tanıyor, konuşuyor olarak böyle bir
dünyanın turli davlatlardan kelgan musulmonlar uchun musofir yurtda boshqa musulmonlar bilan tanishish, do'stlashishning qulay imkoni bu. Ibodat vaqtida faqat ibodat qilsa, Ramazon oyidagi iftorliklar vaqtida esa yanada yaqinroq tanishish, fikr almashish, imonlashish imkonlari kengayadi. Bu juda yaxshi deydi suhbatdoshimiz Chexiya Respublikadagi Islom madaniyat markazi hamda jome masjidi imomi Sadiddin Xo'ja. G'arb davlatlarida Turkiya, Arab va Afrika davlatlari, Eron, shuningdek ba'zi davlatlarda O'zbekistondan borgan musulmonlar diniy jamoalarining ham o'z masjidlari bor. Bu masjidlarda shu kunlarda uzluksiz iftorliklar berilmoqda. Bugungi eshitirishni tayyorlash asnosida aniqlashimizcha, bu yilgi Ramazon oyida O'zbekistonning ba'zi viloyatlaridagi masjidlarda ham iftorliklar berila boshlagan. Jumladan Farg'ona viloyatining Oltariq tumanida yashaydigan bir suhbatdoshimiz o'tgan yil kuzatilmagan bu hol bizga yangilik bo'ldi deydi.
Shu Oltariq juma masjidi ishora ham katta masjid. Agar mahallada shu yoshi kattalari borishdi, shu aslan endi yoshlar borilgan yo'q, lekin ko'proq kattalar.
Iftorni kim berdi? Shu mahallada yashaydigan bitta hamtami yo biror bir tashkilot berdimi?
Nima bilsamki, ular har birta qishloqda o'zini bo'lgan insonlar deydi-yu, puli ko'plar. Shularda nimasi bilan qilindi? Lekin tashkilot qilib bergan yo'q, hech qanaqangi tashkilot.
Tushunarli. O'zi har yili ham shu masjidlarda iftor bo'lib turadimi?
Yo'q, har yili bo'lmasa, bir yil bo'ldi, yangilik bo'ldi. To'g'ri bo'lgan paytda bildim bu narsani, o'sha masjid iftorlik bo'lib, ham o'sha Qoraqalpog'istonda, to'g'rimi bu narsa?
Farg'onalik yana bir suhbatdoshimiz Ahmadjon Madumarovga ko'ra, sobiq sovet zamonlarida Marg'ilon shahridagi mavjud ikki masjidda ham katta-katta iftorliklar berilgan.
Shu mustaqillik boshlangan paytda juda katta iftorliklar tashkillangan, shaharning hokimlari qatnashgan, hokimlar namoz o'qishgan, prokurorlar namoz o'qishgan, mustaqillik boshlangan. Endi hozir bironta prokuror, hokim kirib namoz o'qib bo'lsa nima qilar ekan? Oldin mustaqillik boshlangan juda katta iftorliklar berilgan. Hozir ham masjidlarda iftorliklar bor.
100 tacha odam kiramiz
iftorga. Yo'q, endi iftorga endi 15-20 odam kiradi albatta iftorga. Musofirlar kiradi, xariyadan kelgan.
Farg'onalik suhbatdoshimiz Ahmadjon Madumarov so'zlariga ko'ra ham masjidlarda iftorliklar berilmoqda, ammo kichikroq davralarda. Biroq shunda ham bu davralarda amaldorlar, rasmiylar, yoshlar deyarli yo'q deydi suhbatdoshlarimiz. Ularning aksariyati boshqa musulmon davlatlardagi kabi O'zbekistondagi masjidlarda ham katta-katta iftorliklar bo'lishi tarafdori. Jumladan Makka shahrida berilgan ana shunday iftorliklarda qatnashgan boshqa bir suhbatdoshimiz Husanboy Hoji O'zbekistondagi masjidlarda iftor berilganini eslay olmaydi.
Kunlargacha masjidlarda iftor berilgan yo'q hali. Masjidlarda iftor berishmaydi bizlarda. Iftor berib aslida qilsa yaxshi bo'ladi. Iftorlik bordi, masjidlarda e'lon bo'lib, reklama bo'lib, har bir yozuv bilan, har nima e'lon qilib, nima qilsa yaxshi bo'ladi. Nochorlar, muhtojlar kirib o'zodalar ushta og'iz ochadi. O'zodal bo'lmasa ham kirib og'iz ochsa savobi iftor berayotganga savobi tegaveradi. Uni shaharda yashayotgan o'ziga so'qlar bersa ham bo'ladi, rahbarlar hokimiyat tomonidan uyushtirib bersa har kuni berish kerak.
Bizda endi hozir yo'q u narsalar.
Masjiddan haydashalmayapti, qanaqa qilib jalb qilishadi hozir. Masjidga odamlar to'planmasin deganda hali yoshlarni ham kirgizmasdan maktab bolalarini o'quvchilar haydayapti hozir.
Farg'onalik suhbatdoshimiz Husanboy Hojining gaplari edi. Islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonini tayyorlash jarayonida Farg'onaning Oltariq tumanidan yana bir xabar oldik. Oltariqlik suhbatdoshimizga ko'ra, Oltariqda o'tgan yili yopiq turgan mahalla masjidlari bu yil ochilgan va jome masjidlar bilan birga mahalla masjidlarida ham bu Ramazon oyida taroviq namozlari o'qilmoqda.
Mahallada ham ochiq. U Oltariqda aslida o'sha eng katta masjidda, o'sha Oltariqda endi ko'pda endi sentrida o'sha xalq.
Jome ham ishlayapti, hali kichkina o'zilar kichkina masjidlar ham ishlayapti.
Ha, bizda mahalla bo'lsa, shu mahallaning 200 bor, 200 ham kerak bo'lsa, 100 jome masjidga chiqadi, 100 o'sha masjidga boradi lekin.
Har yili ochiqmi u kichkina masjidlar, har doim ochiqmi?
Yo'q, o'tgan yil ham haqiqatan ham bekig'idi, bir yil ham qanidanki yo'l berildi bu narsalarga.
Mana shu Ramazonda ochdimi?
O'tgan yil faqat bir joyda o'qilardi har doim. Ramazonda shu narsa keldi, hozir hamma masjidlarimiz Xudoga shukr ishlayapti.
Oltariqlik suhbatdoshimizning gaplarini eshitdingiz. Masjidlarda iftor berilmoqda. Mahalla masjidlari ham ochildi degan xabarni biz hozircha faqat Farg'ona viloyatining ba'zi tumanlaridan oldik xolos. Respublikaning boshqa viloyatlarida bu borada ahvol o'zgargani haqida bizda hozircha xabar yo'q. Bizga ma'lum ahvol esa shuki, aksar viloyatlarda mahalladagi kichik masjidlar yopilgan, faqat hukumat ruxsat bergan jami masjidlargina ishlamoqda va tarovih namozlarini ham faqat avvaldan ruxsat etilgan masjidlardagina o'qishga ruxsat bor. Farg'onadan boshqa viloyatlarda masjidlarda iftor berilayotgani yoxud avval berilgani haqida ham bizda ma'lumotlar yo'q. Bugungi eshitirishni tayyorlash asnosida Obidxori Nazarovni ham suhbatga tortib, avvalo masjidlarda iftorlik berilishi haqida sunniylik mazhabida aytilgan hukmlar va umuman masjidlarda ibodatdan boshqa qilinishi mumkin bo'lgan amallar hukmi haqida ham so'radik. Boisi ko'pgina musulmon davlatlarda masjidlarda iftorlik berilishi bilan birga diniy jamoalarning boshqa tadbirlari ham o'tkaziladi. Bundan tashqari ko'pgina davlatlarda masjidlar musofirxona vazifasini ham o'taydi. Katta-katta shaharlarda esa namozdan avvalroq masjidga kirib qolgan musofir namozxonlarning bir ozga yon boshlab mizg'iganiga ham ko'zingiz tushishi mumkin. Ammo O'zbekistonda aksar suhbatdoshlarimiz fikricha, aksariyat masjidlar faqat namoz vaqtida jamoat kirishi mumkin bo'lgan ibodat maskani vazifasini o'tamoqda xolos. Va bu namozxonlarning masjidga bundan ortiq ehtiyoji yo'qligidan emas, balki dindorlar o'rtasida ham masjid faqat shu vazifanigina o'taydi, masjidda boshqa amallar noto'g'ri deilgan tasavvurning borligi bilan ham bog'liq. Obidxori Nazarov bilan suhbat chog'ida ba'zi suhbatdoshlarimiz bildirgan shu kabi fikr-mulohazalar haqida ham savollarga javob so'radik.
Xo'p, masjidda asosan Allohga ibodat qilinadi, Allohga ibodat qilish uchun quriladi masjid. Lekin shu bilan bir qatorda inson o'zining yo'l-yo'lakay kundalik ba'zi bir so'zlarini masjidda gaplashish joiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida musulmonlar yig'iladigan joy yagona shu masjid bo'lgan xolos. Hamma narsa masjidda bo'lgan. Ularning orasida masjidga mehmonlar kelgan va yoki muhtojlar kelgan, ana ularning ham hammasiga masjidda muomala qilingan va ba'zan o'sha yerda ovqatlanishgan paytlari ham bo'lgan. Masjidda muhtojlar yotib qolgan, ahli sufta degan hammaga tanilgan insonlar bo'lishgan, ya'ni borar joyi yo'q, hech kimi yo'q, qarindoshlari yo'q, muhtoj kambag'al musulmonlar masjidda vatan tutib yotib qolishgan, to o'zlarining ishlari bir yurishib ketgunga qadar. Mana shulardan kelib chiqqan holda aytiladiki, masjidning obro'siga putur yetkazmaydigan ba'zi dunyoviy xarakterdagi ishlarni bajarsa bo'ladi va bu albatta masjidni rahbari imomi bilan kelishgan holda iftorlik berish ham joiz, yoki kimdir o'sha yerda ozgina dam olmoqchi bo'lsa, u ham joiz.
Endi mana siz o'zingiz bilgan tajribalardan qaysi mamlakatlarda, masalan, masjidlarda iftor beriladi? O'zbekistonda yo'q, buni bilamiz.
Mana endi hozir ishlayapti axborotlarda Bishkekdagi masjidda shu narsani yo'lga qo'yishganini aytishyapti. Siz o'zingiz ham mana Yevropadagi ba'zi masjidlarda shunday borligini aytyapsiz. Musulmon mamlakatlarida bu narsalar avvaldan mavjud. Masalan, hamma uchun ma'lum va mashhur bo'lgani, ikkita muqaddas masjidda Ramazonning boshidan oxirgacha shunday iftorlik bo'ladi. U yerda odamlar navbat bilan joylarni bo'lishib olishadi. Ikkita muqaddas masjid deganimiz Makkadagi Ka'ba masjidi va Madinadagi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidlari.
Masjidda iftor bersa yaxshimi o'zi? Umuman olganda.
Masjidda iftor berish har bir zamonning o'ziga yarasha holatdan kelib chiqqan holda gapiriladigan bo'lsa, birga o'tirib taomlanish, birga o'tirib suhbat qilish bu do'stlik, birodarlik alomati sanaladi. Odam yoqtirmagan odam bilan birga o'tirib ovqat yeyolmaydi. Birga bir dasturxon atrofiga jam qilish degani insonlarning o'zaro ko'ngillarini, qalblarini bir-biriga bog'lash degani. Shu jihatdan olganda masjidlarda beriladigan iftorliklar xalqqa ham, dinga ham foydasi bor narsa.
Endi Obidxori aka, O'zbekiston bilan baribir bog'lashga majburmiz-da bu masalani. Masalan, o'tgan yil yozda men o'z qulog'im bilan eshitdim, shu bir odam kirib shu masjidda peshinga hali bir soatcha vaqt bor edigan, ozgina kirib yon boshlab uxlab qoldi-da masjidda. Deyarli sazoy qilishmabdi-yu, shunga yaqinroq qilib urushib, masjid uxlaydigan joy emas, bu yerda uxlash mumkin emas deb shunaqa qilib ketishdi. Nimaga? Oddiy dindorlar ham-da endi, nafaqat imom, balki shu masjidga namoz o'qigani kelib ketgan keksalar ham. Nimaga shunaqa qarashlar bor bizda?
Bu qavmni yoki oddiy odamlarning tushunchalari, fikrlashlari, rahbarlar, boshliqlarning tushunchalariga kelib chiqadi, ularga ergashadi odamlar. O'zbekistondagi siyosat shunday bir teskari, dinga teskari siyosat bo'lgandan keyin odamlar ham shunga oddiy odamlar ayniqsa moslashib qolishadi. Endi oddiy odamlardan o'pkalamasa bo'ladi. masjidlarning obro'si, ularning shon shavkatini ko'tarilishiga sabab bo'ladigan har qanday ish O'zbekistonda qoralanadi. Masalan, bolalarning masjidga kelishini ham hozir uyalmasdan bemalol qoralashyapti-ku. Holbuki sahobalar bolalarni masjidga olib borishgan, o'rgatishgan namozni, ro'zani o'rgatishgan, masjidga olib borishgan. Hozir bo'lsa, shu hukumatga yoqmagani uchungina masjiddan bolalarni haydashyapti. Shunga o'xshab masjidda endi sal uxlab qolsa yoki o'tirib ovqat yesa buni albatta ular jinoyatga aylantirib yuboradi. Bu yuqorining tushunchasidan, teskari tushunchasidan kelib chiqilayotgan bir teskari xulosalar.
Obid Qori Nazarov, Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soni uchun tanlaganimiz mavzu masjidlarda iftorlik berish va masjidlarda ibodatdan tashqari bajarilishi joiz amallar haqidagi savollarimizga javob berdi. Bugungi dastur uchun hozirlaganimiz ma'lumotlar esa mana shulardan iborat edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi, lekin siz uzoqlashmang, bir necha soniyalardan so'ng yana yangi to'lqinlarda siz bilan uchrashamiz. Hozircha xayr.